У Азатлык радиосы сөйлей бүген 25 август дүшәмбе көн микрофон алдында Ландыш Харасова бүген безнең тапшыруда. 90-нчы елларда Татарстанга күченеп кайтучылар Путинга мөрәҗәгать әзерләгән. 28 август көнне алар Казанда урам чарасы оештырмакчы. Казанның 2-нче татар гимназиясе милли мәгариф үзәге дәрәҗәсен алачак. Татарстанда суверенитет турында декларация кабул иткәндә җир мәйданның йөрәге булды ди җырчы Гөлзада Сафиуллина. Бүген ул 30 август айыннан Азатлык аркылы халыкка мөрәҗәгатен җиткерә. Кырымда Таврид атлы яңа мөфтият тезелде. Аны оештыруда Русия мусульманнары үзәк диния нәзарәте рәисе Тәлгат Тәҗетдин ярдәм иткән дип хәбәр ителгән иде. Болар барысы да Азатлыкта соңгы хәбәрләрдән соң.
Азатлыкта хәбәрләр ничек бар шулай.
Бүген Украина хәрбиләре Русия гаскәрләренең Новоазовка тирәсендә бәреп керүләрен һәм Мариупольгә таба юл алуларын белдерде. France Press махсус операция мәгълүмат үзәге вәкиле сүзләренә таянып, Украин сичик сакчыларының Русия каравенын туктатуларын Новоазовский янында сугыш баруын хәбәр итә. Хәрби сәяси тикшеренүләр үзәге җитәкчесе Дмитрий Тымчык белдерүенчә, караванның бер өлеше 10 БТР, 2 танк һәм 2 КАМАЗ аерылып китеп, Украина эченә таба юл тоткан. Русия хәрбиләренең шик бузуы турында Донбасс батальоны командиры Семен Семененко да белдерде. Ул 50 бронетехниканың үтеп керүен әйтә. Андагы мәгълүматларгә күрә, аның бер өлеше Мариупольгә таба, икенче бер өлеше Кутейникова, Амбросиевка, Иловайскийга таба киткән. Русия тышкы эшләр министры Сергей Лавров Мәскәүдәге матбугат очрашуында Русия гаскәрләренең Украинага бәреп керүе дөреслеккә туры килми дип белдерде. Мәгълүмати каршылык хәрәкәте координаторы Дмитрий Тымчук Фейсбукта Донбасска җибәрү өчен Кырымда хәрбиләрне әзерләү дәвам итә дип язды. Әлеге хәрәкәт белдерүенчә, Русия Украина шигендә хәрбиләрне арттыра. Украина шигендә Русия һәм Днестр буе җирләрендә 22500 хәрби бар. Кырымдагы гаскәрләр белән бергә алар 47000 дип яза Тымчук. Аның мәгълүматларенә күрә, соңгы көннәрдә Украинаның төньяк-көнчыгыш чигенә Чернигов, Сумский, Харьков өлкәләре каршына, Русияның Ростов өлкәсенә һәм Донецк юнәлешендә Русияның хәрбиләрен күчерү бара. Ул соңгы 3 көн эчендә Русиядан 5 диверсия күзләү төркеменең Украинага кертелгәнлеген дә әйтә. Кырымның Бакчасарай районы башлыгы итеп Валерий Гончаренко билгеләнде. Ул Бакчасарай районы депутаты. Гончаренко авыллардагы яшәеш шелтәрен һәм урман хуҗалыгын яхшыртуны төп максаты дип белдерә. Ул шулай ук районны су авыл хуҗалыгы кирәк-яраклары белән тәэмин итәргә кирәклеген дә әйтә. 19 августта Бакчасарай районы хакимиятенең элекке рәисе Илми Умеров үз теләге белән вазифасыннан китте. Ул азатлыкка Русия тарафыннан аннексияләнгән Кырымдагы хакимияттә эшләргә теләмәвен белдергән иде. Аннексиядән соң Татарстан Бакчасарай Башкортстан Карасу базар, ягъни Белогорский районы өчен җаваплы итеп билгеләнде. Башкортстанда гадәттән тыш хәлләр идарәсе белдерүенчә, якшәмбе көнне Украинадан тагын 415 качак китерелгән. Аларны 18 автобуска тиеп Сибай шәһәренә, 4 иле Бүздәк, 5 Бүләк, Әбҗәлил, Архангельский районнарына җибәргәннәр. Идарә Башкортстанда 4000-дән артык Украинадан качак килгәнлеген белдерә. Аның 3000-е үзләре, ә 1300-е Русия хөкүмәте ярдәме белән китерелгән. Башкортстан 5000 кашакны кабул итәчәк. Башкортстан дәүләт университеты галиме, тарих фәннәре докторы Марат Кулшәрипов азатлыкка Украина кашакларын күпләп китерүне Мәскәүнең милли республикаларына юк итәргә омтылу сәясәте икәнлеген әйткән иде. Якшәмбез билгеләнгән Абхазияда үткән президент сайлауда беренче мәгълүматларга күрә, оппозиция лидеры Рауль Хаджимба җиңде. Үзәк сайлау комиссия хәбәр итүенчә, ул 50%-дан артык тавыш җыйган. Аның көндәше Минлек хезмәте башлыгы Аслан Бжания 36%-ка якын тавыш җыйган. Тавыш бергә хукукы булганнарның 70%-ы сайлауга килгән. Абхазия канунына күрә, беренче турда 50%-дан артык тавыш җыючы жеңген деп санала. Абхазия президенті Александр Анквап, оппозиция саяси реформалар, шул есептен дәулет башлығының вәкаләтләрен шикләүен таләп иткәнгә вазифасыннан китте. 1993 елда Абхазия бер яклыгына үзенең Грузиядан бәйсезлеген игълан итте. 2008 елда Русия һәм Грузия арасында кораллы низактан соң Русия Абхазияның бәйсезлеген таныды. БМО Генераль Ассамблеясы резолюциясенә күрә Абхазия Грузияның бер өлеше булып санала. Тифлис президент сайлауның нәтиҗәләрен танымауны белдерде. Рамзан Кадыров төнге бүреләр мотоклубы әгъзасы булды. Кадыров бу хакта Инстаграмга язды һәм бу клубның Грозныйда бүлеге ачылуында белдерде. Төнге бүреләрнең лидеры хирург Кушаматлы Александр Залдостанов Русия президенты Владимир Путин тарафдары. Ул Путинны русларның ватанпәрвары, православиен яклаучы һәм үзенең дусты дип саный. Путин төнге бүреләрнең чараларында берничә тапкыр катнашты. КамАЗ мастерының элекке узышысы Илгизәр Мәрдиевны соңғы юлға ұзату шарасы КамАЗ мастер залында өтті. Шаллыда Илгизәр Мәрдиев білән хұшлаштылар. Мәрдиев мүсілманша шаллы зиратында жерленді. Татарстан президент Рустам Миңнеханов, премьер-министр Илдар Халиков ғайләсінің қойғысын ортақлашты. 56 яшлік узышы екшәмбі күні Боровецкий урманында пихты ял иті урнынан ерақ болмаған жерде квадроциклда барганда машинага юл бирәм дигәндә, квадроциклы үлән арасында күренмичә яткан бетон плитага үзе ошып чыгып агачка бәрелә. Мие җәрәхәтләнеп шунда ук вафат була. Мәрдиев күп тапкыр халыгара раллиларда катнаша. Халыгара дәрәҗәдәге спорт мастеры. 1975 елда КамАЗда фрезеровщик булып эшли башлый, инженер дәрәҗәсенә күтәрелә. 1986 елда багги узышларында механик буларак катнаша башлый. 1992 елда ралли-марафон узышларына чыга. 1997 елдан штурман, 2002 елдан пилот була. 2007 елда ул Дакар узышларында 2-нче урынны ала. 2013 елда аның экипажы 4-нче урынга лайык булган иде.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlyk.org.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз, тапшыруыбызны дәвам итәбез. 1990 елларда Татарстанга ирексездән күченеп кайтучылар Русия президенты прокуроры һәм Татарстан хөкүмәтенә мөрәҗәгать әзерләгән. Анда барлыгы 12 кеше имза куйган. Шуларның берсе Айрат Габдуллин белән әлеге мөрәҗәгатьне язу сәбәпләре турында сөйләштек.
Без аны таләп итәбез, хөкүмәттә бер генә төрле канун булырга тиеш. Бер төрле генә, чөнки ул канун хәзер бер вакытны язганнар, Татарстан гомумән юк кошаклар өчен дип 15 торак урыны билгеләгәннәр. Шул исәптән Иванов өлкәсе, Тверь өлкәсе, Түбән Новгород өлкәләре. Әмма ләкин хәзер Украинадан килгән кошаклар дигән сылтау белән Татарстанны тутыралар. Но шул ук вакытта ни өчен ул кошакларга һәр көнне 800 сум ярдәм бирелә һәм аларга фатир? Ә монда элек килгән кошаклар, Татарстанда калган кошаклар, алар шул ук вакытта кул сыйфатында торып калар. Әлегә аларга ярдәм дә юк, фатир да юк. Менә шуны таләп итәбез. Тигезлек булса, Россия законнары, Россия канунлары бер төрле бөтен мәсьәләне тикшергә тиешләр. Монда ике йөзлелек килеп чыга. Бу теге илгәре безнең яшьлектә бер мәсәк бар иде. Мулла абзый, сезнең сыйрыгызны минең сыйр бәре үтергән. Дигәннән соң мулла әйт икән сыйрыңны бирәсең. Ой, ялгышканмын, сезнең сыйр минең сыйрны бәре үтергән дигәнгә. Юк, инде Аллаһа Тәгалә гафу итәр дип әйтте. Менә шуңа охшас килеп са бу мәсәк.
Сез бу мөрәҗәгатьне инде юлладыгызмы?
Зыйнабыз 28 көнне зур урам зыйны оештырмакчы булабыз зур иттереп Казанда хөкүмәт үе каршында. Бәлкем берәр зылылык булмасын дигән сыйфатта, чөнки без инде хакимияткә, хөкүмәт органнарына мөрәҗәгать итеп карасак та, стенага буршак сипкәндә кире генә кайтты. Бернинди җавап та ала алмадык. Менә шул мөрәҗәгать нигезендә без инде чыгабыз. Мөрәҗәгать кем мәртәле? Әлбәттә, мин уйланым, бөтен ирексездән күчеп кайтушлар чыгар дип, чөнки куркыттылар бөтенебезне, күбебезне. Күбебезне хәтта фатир исемлегеннән сызып ташладылар шул урам зыйнына чыкканга, хөкүмәтне мыскыл итмәгез дигән сыйфатта сәбәп табып, күбебезне сызып ташлаганнар. Әйінде яңадан шықса, қазір нәрсе болып бітер, онысы білесіз. Көбісі қорқалар, шөйкі хокумет қорқытып бітер де бүтін кішілеріні. Бүтін кішілеріні қорқытып қана түгіл, хатта сол фатыр есімдігінен сызып ташылыбы, сізге сертификат бермеді деп, сонды қәл болуы иқтимал деп қорқалар. Енді сіңілім шынап қана еткен вақытта, міне менің ешімде қорқылға енді бір нәрсе қолмады, қорқылық сифатымыз қолмады қазір. Үйсіз, несіз яшөнің сигіне келіп жеттік. Бұл хүкімет біздің шул дәрежеге кетіп жеткенде ки, хатта орамға шығып отырсаң да рахмет дейілер ихтимал.
Менә бу Татарстанга нәкъ башка милләт вәкилләренә урын табылуы, ә татарларга урын табылмауы бу менә ничек бәяләнә сезнең күзлектән?
Россия хөкүмәтенең куркып алып барган сәясәтеннән. Чөнки татарлар Татарстанга күбрәк килсә, татар халкы күбәйгән дигән сүз була. Әгәр дә урысларны кертсәң, монда kim aytmasa assimilyatsiya boshlana ham totarlarni jingarga kuch bo'la mana shuna ketib chiqaralar totarlarga endi mana totarlarni kimsitu u g'umur g'umurga yovuz ivan shirindan kelgan narsa 1552 yildan boshlangan ekan totarlarni masxara etib hozirgi hukumat hozirgi prezident mana shu siyosatni olib bora mana hali aytali harbiylarga zalesniy bistasinda 2 uy tuzilar шәһәрләрдән килгән хәрбиләргә, безнең үзебезнекләргә түгел, чит шәһәрләрдән килгән хәрбиләргә, шулай ук безнең шәһәрдә яшәгән Чернобыль фаҗигасында катнашучыларны күбесен юкка чыгардылар, татарларны күбрәк, урысларга анда да фатир бирделәр. Монда да шул хәл буласак, урысларга бирәчәкләр, татарлар түзем халык түзәр дигән сыйфатта торып калачак. Татарстан хөкүмәте шауламасыннар дип әйтә алмый, ул бер сүз дә әйтми, авызына су капкан кебек, шәшәләр дип. Ауызына қопқан қойзыларын, оны нәрсе генә күрсәтәләр. Менә мәсәлән, кичә генә яңадан язып чыктылар. Татарстанда иң бой хатын-кызлар яши икән. Шулай Татарстанда иң бой иратлар яши икән. Менә шул дәрәҗәне төшермәс өчен Татарстан бер сүз дә әйтми. Әйтмәячәк тә, һәм Татарстан хөкүмәте шуңардан куркып яши дә хәзер бигрәк тә. Депутатлар сайлаушылы башланганда, алар актив яңадан эш башлаячак. Без сезгә фатир бирәбез, дисек булса, тырышыгыз дигән сыйфатта. Юк, булмаячак, булмый. Мин инде бу гынакка кесәндә әйтә алам, булай кинәт кенә кисеп әйтеп түгел инде. Хабай тагалә кушмасын тагы шунча еллар китәргә дип. Инде арлы бер нәрсә менә шул ирек мәйданына чыгып үзеңне үзең яндырсаң да бер нәрсә дә булмый. Татарстанда бер нәрсә дә бер нәрсә кабул ителмәячәк.
Күрәбез Россия фик казнасыннан төбәкләргә бу кошакларны тоту өчен акча бик әз бирелә ул. Ну субсидия дип әйтәмме? Димәк, менә төбәкләр үз акчасын алып барып була.
Менә мәсәлән, яңа гына бик күп исәп-хисап чыкты. Татарстан төзелеш буенча беренче урында бара. Еллык планның 75% үтәлгән дигән сүз бара. Бу инде әлбәттә күрсәтмә генә түгел. Димәк, бу әзерлек белән килә һәм аларга әлбәттә фатир бирәчәкләр. Татарстан хисабыннан Бу инде көтеп тормый килгән сертификатны, чөнки килгән сертификат ул билгеле, мәсәлән, үткән ел 17 сертификатның 5-е генә бирелсә, 12-се кая булган, әлегә шатлы берсе дә белми. Һәм аны прокуратурага язып карадык, аннан да җавап килмәде. Фәкать килдем, киттем генә җавап яздылар. Монда бигрәк тә инде сертификат турында сүз булмаячак. Инде фатир бирү ягыннан аларга беренче иттереп, аларга бирәчәкләр, чөнки Россия үзен күрсәтергә тиеш бит инде. Имез кошакларны яклый, алар килгән кешеләр кимсетелгән, әттеге кошаклар ирексездән күчеп кайтушылар. Алар килгән булмый инде болай булга саласа инде. Үз туган илләренә кайткан татарлар менә шул ярык таварак буенда калдылар да инде.
Айрат Габдуллин белән әңгәмәне безнең интернет сәхифәбездә дә укый аласыз. Адресыбыз azatlik.org. Хөрмәтле тыңлаучылар, кыска дулкыннарда радио тапшыруларны тыңлау соңгы елларда кискен кимү һәм азатлыкның төп эше интернет сәхифәсенә күчү сәбәпле Азатлык радиосы кыска дулкыннарда тапшыруларын туктатты. Алга таба безнең тапшыруларны интернетта һәм шулай ук иярчен аша тыңлыйсыз. Сезне azatlik.org сәхифәсендә көтеп калабыз. Барлык мәгълүмат azatlik.org сәхифәсендә.
Азатлык радиосы.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. 2 сентябрьдә Шиһабетдин Мәрҗани исемендәге 2 татар гимназиясында милли мәгариф үзәген ачу тантанасы була. Казан шәһәр мәгариф идарәсе җитәкчесе Илсур Хадиуллин бу үзәкне милли мәгариф өлкәсендә бер адым алга китү дип әйтә. Бу гимназиядан татарча укыту һәм тәрбия тәҗрибәсен башка мәктәп һәм гимназияларга тарату үзәге итеп күргә теләүләрен белдерә ул.
Безнең Казанда быел республикада беренче тапкыр милли мәгариф үзәге ачылачак. Ул безнең 2 гимназии базасында дорожные карты программы бойынша узган елна без шушы гимназии территориясында 120 орынга исептенген балалар бақшасы аштык. Мына хәзер шушы балалар бақшасы белән бергә икенче татар гимназиясе ул милли мәгариф үзәген тәшкил итәчәк дип барлыкка китерәчәк. Бу беренче үзәк. Беренчедән без шулай итеп милли мәгариф өлкәсендә яңадан бер адым ясыйбыз. Балалар бақшалары белән бергә мәктәп арасында программада эзлекле рәвештә милли үзаңны, милли фикерләүне балаларны үз телләрендә өйрәтү, белем алуга юнәлдерелгән чаралар күп булачак. Бу беренче адым. Аннан соң иң мөһиме бу милли мәгариф үзәге предметларны, фәннәрне татарча укыту белән генә чикләнми. Безнең монда милли көрәш, шулай ук секциясе эшләп килә күп еллардан бирле. Ул да үзенең эшчәнлеген киңәйтәчәк. Аннан соң яңадан башка спорт төрләре дә музей да ачылган, музей комплексы шикелле ул мәктәп эчендә үзебезнең милли мәгарифебезне, тарихыбызны, мәдәниятыбызны алга үстерү максатыннан бик күп кенә эшләр алып барыла. Аннан соң матур итеп реконструкциядан соң ашханә ачыла, актлар залы бик нык үзгәрешкә ия булды. Умуман алганда мәктәп, милли мәгариф үзәге ул ички, тышкы яктан гына үзгәрми, ички яктан да бик нык үзгәрә. Ә тышкы яктан күзгә ташланган үзгәрешләр ул аның бик матур итеп ремонтлануы, аннан соң территориядә спорт мәйданчыгы булдырылуы, анда балаларның сәламәтлеген яхшырту өчен традицион формалар, бәлки не традицион формалар кулланып рөхсәт алырга кирәк инде. Моның өчен әлбәттә шушы юнәлештә эшне алып бару да күздә тотыла. Әгәр дә кыскача гына әйтсәк, милли мәгариф үзәге ул Татарстан белән генә чикләнеп кала торган үзәк түгел. Россия төбәкләреннән, аннан соң әйтергә кирәк, башка чикилләрдән, ерак һәм якын чикилләрдән килгән милләттәшләребезне кабул итү, аларны үзебезнең тарихы белән таныштыру, аларга ярдәм итү ресурс үзәк булып та торыр. Һәм алга таба, мин үлем, безнең милләтнең берләштерүдә иң төп мәгариф өлкәсендәге ныклы, ышанычлы адымнарның берсе дип мин моны атар идем. Чөнки монда әйтергә кирәк, иң беренче итеп әйткәндә, бу балалар бакчасы белән мәктәпнең синтезы. Шуңа күрә бу бик мөһим безнең өчен. Балалар бакчасында ана телендә тәрбия кыла, ала, аннан соң мәктәпкә күчә. Бу бер үзәк. Без моны тиләргә, аңлатырга һәм күрсәтергә тиеш. Матди базасы аның бик нык, кадрлар белән ул тәэмин ителгән, телләр укыту яхшы алып барыла. Ул безнең беренче унлыкка кергән мәктәпләрнең берсе рейтинг буенча.
Бу милли мәгариф үзәге башка гимназияларга үрнәк булып торачак инде киләчәктә, һәм инде берәр төрле методик ярдәмдә кыла алачакмы?
Әлбәттә, без аны шул максаттан ачабыз да, чөнки аның тәҗрибәсе зур, һәм ул башка татар мәктәпләренә татар телен, әдәбиятын укыту буенча чит төбәкләр эчендә бер өлге булып торыр дип ышанабыз. Һәм ул шулай булачак та. Фәнни эшчәнлек буенча бик ул безнең Казан федераль университетының база мәктәбе булып исәпләнә. Шуңа күрә бу федераль университетның укытучылары төрле юнәлеш буенча, математика дип әйтәсезме, телме, чит телләр буенчамы, алар рәхәтләнеп анда килеп укытып, бергәләп эшләп, төрле мини-лабораторияларга укучыларны чакырып, фәнни эшчәнлекне укучыларның проект эшчәнлеген үстерү өстендә уртак бер проектлар булачак безнең.
Казан шәһәре мәгариф идарәсе җитәкчесе Исур Хадиуллин булды. Татарстан мәгариф һәм фән министрлыгының милли мәгариф идарәсе җитәкчесе Лилия Әхмәтҗанова сүзләренчә, бу гимназия беренче чиратта барлык татар уку йортлары һәм гимназиялары белән турыдан-туры эшләячәк. Анда методик үзәк булдырылачак.
Республикабызда барлыгы 39 татар гимназиясе эшләп килә. Бу инде 853 татар мәктәбе, шулар арасында 39 бер безнең татар гимназиясе. Һәм инде алар арасында иң нәтиҗәле һәм иң алдынгы эшләүче гимназия ул безнең Шиһабетдин Нәҗәни исемендәге 2-нче татар гимназиясе Казан шәһәренең. Милли мәгариф үзәге итеп үзгерту турында нәрсе осылай нәрсе. Беренчедән, бу гимназия безнең инде алга таба барлык татар уку йортлары һәм беренче чиратта гимназиялары белән турдан-туры эшчәнлек алып барачак. Ягъни методик үзәк булдырылачак. Моннан башка Татарстанга түгел, әбәлки бүгенге көндә Татарстаннан читтә булган татар гимназияләре менә Башкириядә безнең бар, Оренбург өлкәсендә бар. Кырымнан бик кызыксыналар, Самара, Саратов, ягъни оннан алганда башка регионнардан да тип менә сорау, игътибар кирәк икән Казанга һәм эшчәнлекне методик ярдәм оештыру буенча нәкъ менә шушы уку йорты салып алынды инде Милли мәгариф үзәге буларак. Гимназия белән балалар бакчасы арасындагы дәвамчанлык һәм балалар бакчаларында ана телен укытуның үзенчәлекләрен бүгенге көндә чын мәгънәсендә ачып салырлык уку йорты безнең яшь гимназия. Ну, ачу инде күздә тотыла 2 сентябрь көнне. Бу яңа оешма түгел. Бу уңышлы, дәвамчанлы эшләп килгән уку йорты.
Бу үзәк булгач, монда кадрлар мәсьәләсе ничегрәк булачак, алар артачакмы яисә?
Беренче чиратта әле бүгенге көндә аның статусын күтәрү безнең максат итеп куела. Чөнки инде менә кадрлар мәсьәләсенә килгәндә бүгенге көндә анда югары категорияле, югары квалификацияле укытучылар эшли, шуңа күрә аны тагын да киңәйтү беренче таләп итеп куелмый, ә менә җиһазлау ягыннан, яңа технологияләр белән җиһазлау ягыннан билгеле эш бермә-бер артачак, бермә-бер каралачак. Моннан башка безнең инде полилингваль үзәк дибез эшләп килә, һәм инде нәкъ менә шушы үзәккә тоташу һәм алга таба югары уку йортларының укытучылары белән бердәмлек эш оештыру менә монсы инде каралган. Ягъни бу теге ниндидер яңалык ачу түгел, бу бары тик булган әйбернең статусын үз тиешле дәрәҗәсенә күтәреп кую безнең тарафтан бу чиратта. Алга таба билгеле инде менә методик үзәк дигәч билгеле алга таба да шушы үзәктә эш алып бару күздә тотыла билгеле.
Фәнни эзләнүләр, фәнни тикшеренүләр һәм балаларга шушы фәнни тикшеренүләр нәтиҗәсендә яңа методика булдырулар да киләчәктә планлаштырыла торгандыр инде.
Монсы инде менә бер гимназиягә гына без аны әйтә алмыйбыз, чөнки аларның туган тору вакыйгалары да бар. Безнең инде монсы өчен безнең бит инде мәгариф үстерү институтында бар безнең хәзер милли идарә, милли кафедра белән лаборатория. Аның эшчәнлеге бермә-бер югарылыкка күтәрелде берничә дәрәҗәгә. Монда яңа кадрлар алынды безнең менә методик эшне әйдәп бару өчен. Моннан башка институт филологии һәм культурных коммуникаций, без бит инде филология һәм мәгълүматлар бәйләнешләре институты. Без куга культуртыны эшлибез, нәкъ шушы милли мәгариф юнәлешендә, ягъни менә бу мәгариф үстерү институты, икенче гимназия, институт филологии, филология институты һәм министрлыкның куга культуртыны эшләве булачак.
Татарстан мәгариф һәм фән министрлыгының милли мәгариф идарәсе җитәкчесе Лилия Әхмәтҗанова булды. Бу гимназия 2012 елда татар балалары өчен элитар уку йорты булачак дип тә белдерелгән иде. Май аенда ул чакта премьер-министр булып эшләгән Зилә Вәлиева җитәкчелегендә мәгариф министрлыгы фәннәр академиясе вәкилләре катнашында җыелыш узды. Анда Дөнья татар конгрессы башкарма комитеты рәисе Рина Закиров Актаныштагы гимназия-интернатны күз алдында тотып, татар элитасы башкалады әзерләнергә тиеш дип әйткән иде. Әлеге язма белән тулырак безнең интернет сәхифәбездә дә таныша аласыз. Адресыбыз ozatlik.org.
Безнең халкыбыз элек-электән рухи тәрбия нигезендә.
Бу мәсәл безнең өчен бик кадерле.
Аллаһ Раббыбызгә инануыбыз саклыгы имтихан ителде.
Әтиәниләрен гел кадерләп кенә.
Җил аударды имеш мукабер ташларын.
Законда булабызмы?
Юк. Высокопарное оправдание военных авантюр, подавление прав и свобод людей.
Бу безгә яла ягу гына.
Ни өчендер алар үзләреннән гаебездәмиләр, ә менә Татарстанга килеп, бездән гаебездәләр.
Robust minority rights, let societies benefit.
Горланада куркалар.
Әлхамдулиллах, мәчетебезнең төзелеше өчен
бәлки без белмәгән мәгълүматлар да ачылыр.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Кырым мусульманнарын диния нәзарәте Кырымда Тавриды атлы яңа мөфтият сөйләү турында гайры рәсми хәбәргә аңлатма бирүне кирәксез дип саный. Мөфти урынбасары Айдар Исмаилов сүзләренчә, нәзарәт үз эшен гадәти рәвештә дәвам итәчәк. Тавриды атлы яңа мөфтият оештыруда Русия мусульманнары үзәк диния идарәсе рәисе Тәлгат Тәҗетдин ярдәм иткән дип хәбәр ителгән иде.
Духовное управление обратилось очень много средств массовой информации с якобы
образованием некого нового муфтията, однако данная информация неофициальная, и Духовное управление мусульман Крыма считает преждевременным давать какие-либо веские комментарии. Однако я отмечу следующее, что крымско-татарский народ и мусульмане Крыма в целом после возвращения на свою родину пережили очень много трудностей и часто сталкивались с подобного рода ситуациями. Поэтому будь то какие-то политтехнологии или же попытки раскола мусульман Крыма – это для нас не новое, и мы все вместе, мусульмане Крыма, крымско-татарский народ, это только нас сплотит, и мы переживем все. Духовное управление мусульман Крыма, оно есть, оно продолжает свою работу в прежнем режиме, и я не считаю, что что-нибудь... какие-нибудь попытки ввести в заблуждение мусульман Крыма возымеют должного действия. Наш народ мудрый, дальновидный и любит свою родину.
Қырым мүфти орынбасары Айдар Исмаилов білен видеоны біздің интернет сәхифемізде де көре аласыз. Адресіміз ozatlik.org. Bilen Azadlık Radyosu'nun bugünkü tapşırığı tamam hürmetli dinleyiciler onunla dışarısı ve ezirledi hem alıp barda kilesi şiraşılara kadar isen sağ kalınız.